Kaixo, hemen Mirari Arana nauzue beste bat zaioan. Ilusio handia egiten dit gaur hemen egoteak eta oso eskertuta nago naiz irratiari aukera hau ematearren. Abenduan zehar lau saio egingo ditugu batera, musikaz eta bizitzaz berbetan, eta nigaz geratzera animatzen zaituet. Ziur tarteatzegin bat igaroko dugula. Nire burua apur bat aurkeztuko dizuet. Esan bezala Mirari naz, 29 urteko neska bilbotarra, lehen hezkuntzako irakaslea eta Arana musika proiektuaren sortzailea. Joan den hilabetean nire lehen diska argitaratu nuen, 5 kantuz osotutako EP bat, Urpil izenekoa. Baina esan behar dizuet, nire kantak grabatzera heldu naizenera arte, hobeto esan da ausartu naizenera arte, bidaia luzea izan dela. Bide hori musikaren bitartez laburbiltzen saiatuko naz gaurko saioan, eta horretarako nire haurtzaro nera bezaro eta gaztaroko lehen urteetan markatu nauten kantuak berrikusi eta partekatu nahi ditut zuekin. Horren aurretik pizkatxo bat espameatuko zaituet eta Urbil entzungo dugu, nire lehen kantua.
Berriro betikoekin, laurok kantaurin betiko izango danik. Inork ez daki aurrera begiratu, ez da hemendik bidea galdu dugu. Urak bere bidea topatzen da hortza, bizitzak apretzo ulergitzak euska, da gure unea heldu bitartea. Ez nago asko zoe zuarik, baina zidaitezan bakarrik. Zer du itzaz argiak, ez zaigu eltzen argia, zaiatu naizen arren. Zure erriko portura ez da heldu nirotzia.
Saio hau prestatzerakoan konturatunaz kantuek eta melodia jakin batzuek duten indarraz. Abesti baten lehen hiru notak entzun eta aspaldiko momentu batera bidaiatu dezakezu. Momentu hartako sentsazioak berriro sentitu, zaindu, eta azken batean momentu hori berriro bizi. Hori gertatzen zain niri Kepa Junkeraren Bob Espoken lehen notak entzuterakoan. Trikitrisaren erritmo dantzariek nire haurtzaro zamurrera agarraiatzen daute zuzen-zuzenean. Behar bada, beste dozin modutan gogoratzeko gai izango ez nintzen modu batean.
Thank you.
Nork ez du gogoan bere bizitzako lehen kontzertua? Nik bizi edo behintzat gogoratzen dodan lehen kontzertua Rosario Floresena izan zan, gurasoekaz la urte nituela Laredoko hondartzan. Kontzertu erdian lokartu egin nintzan eta ez dut beste zer gogoratzen. Baina, barru-barruan geratu zitzaidan eta atzo izango balitz bezala gogoratzen dut, lehen aldiz zuzeneko musikak oioi purdia jarri zidan unea. Badakizu esaldi mitiko hori ez da hotza musika da? Ba, nire kasuan Bilboko aste nagusi batean izan zan, La Oreja de Van Goghen kontzertuan, oraindik kontzertuak Zorrozaurren egiten ziranean. Ez naz hartuko Amaia eta Leireren borroka absurdo horretan? Betiko moduan bi emakume konparatzen eta elkarren arteko lehiakortasuna sustatzen. Biak kriston emakume eta artista puzkak irutzen zaizkit, baina egia esan La Oreja de Van Goghen nire diska topa eta betiko nire bizitzako soinu banda jarriko duena El Viaje de Copperpot da.
Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Recuerdos de historias que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más. Volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal. Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí. Lo sé, prohibido recordar. Muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos de historias que tus manos son tiemblan si me escuchan hablar. Tú cuídate, aquí yo estaré bien. Olvídame, yo te recordaré. Y cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos de historias que tus manos son tiemblan si me escuchan hablar. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Y llena dos copas y vamos a bailar tú y yo.
Eta poparen erreginetako batetik, Euskal Herriko beste bi emakume erreferentetara igaroko gara. Laurogeta margarren hamarkadan, plazarik plaza, ibilitako Alaitz eta Maider ezin ziren zerrenda honetan falta. Familia Baskari baten ostean, Zeanuriko plazan entzun nituen lehen aldiz. Eta ordutik, txampon baten truke erromeria edo jaietan falta ezindan kantua izan da. Ni ez nazela bat ere dantzatzekoa, eta batek baino gehiagok esan didala apur bat torpetsua naizela nire dantza mugimenduetan, abesti honek hankak zorutik despegatzen dizkit. Hau itxitan gertatzen da, baina ikastolako ikasleak lo daudenean edo pixka bat espabilatu nahi ditudanean, abestia biharri eta segituan aktibatzen dira.
Thank you.
A ber, zuetako nork zeukan Betizu klubeko txartela. Gogoratzenaz, ibilaldiren baten egin nintzala bazkide, eta gelako guztiek geneukala txartel hori. Gaur egungo goazen zan Betizu klubeko Betizu taldea. Eta zalantza barik gure belaunaldiari betiko geratu zaigun kanta Zuringi Hidalgo eta Telmo Idigora zen lokaleko liotik da. Txikitan, eleatze irun gure andereinoari egunero maten genion petarda da besti hau gelaren aurrean dantzatzeko eta besteko. Atzerantza begira eta belauniko hasten ziren dantzauetariko bat izaten zan. Gaur egun ere zoro bihurtzen gara kafean txokian kanta hau entzuten danean. Gaurkoan lokaleko leiotik entzungo dugu, baina Malakia zen bertsioarekin. Ia zer iruditzen zaizuen. Musika betidanik izan da nire bizitzaren zati oso garrantzitsu bat. Musika eskolan lehenik eta beranduago kontserbatorioan ibilitakoa izan naz. Beti partitura artean. Nituen tarte guztietan entzeatzen eta etzean egin ez nituen lenguaje musikaleko etxerako lanak metroan harinarin egiten. Beti eukitzen nuen melodiaren bat buruan. Pianoko irakasleak emandako obraren bat edo koruko zuzendariak irakatzitakoren bat. Biziki eskertzen dut gurasoek txikitan musikara puntatu izana, eta etxean hainbesteko garrantzia eman izana musika hezkuntzari. Horrek zabaldu zizkidan musikaren ateak, eta oinarri hori izan ez banu, ziurrenik egun ez nuke musika berdin biziku. Hala ere, kontserbatorioagaz izan dako harremana oso gora beratzua izan da. Hau nire iritzi pertsonala da, baina uste dut musika oso modu arkaikoan irakasten dela. Edo behintzat ala biz izan nuenik. Sormenerako oso tarte gitxi, esperimentazio barik eta partituraren esklabu. nik pianoko ikasketak egin nituen, eta egunero ordu beteko entzeguak egin behar izaten nituen. Egia da, askotan trampa egiten nuela. Eta entzegu horietan, jobeharreko brak jobeharrean, errebelde sentitzen nintzen abestiak asmatzeagatik. Piano maila oinarrizkoa zuten, suposatzen zen askoz gauza komplikatuagoak jotzen ekiela, baina nik hauek jotzen askoz gehiago disfrutatzen nuen. Familia do lagunen aurrean zer esanik ez, beldurra maten zidan piano jotzeak, perfecto nekien Chopin pieza bat jotzeko baldinez basan. Uste nuen pianoa perfecto bakarrik joan zala. Jarraian entzungo duguna besti hau, orain eta mende itzen da. Sortu nuen lehenengotarikoa izan zen, oso modu amaterrean grabatuta dago, eta pianoak ez dira inundik inora perfektuak. Baina jotzen eta besten asko disfrutatzen dudan abesti bada, eta zuek aspartekatzerakoan perfekzionismo horregaz apurtzeko harik eta egiten dabil. Espero du gustatzen, zuekaz orain eta hemen.
Zu, zure abantaien atzean eskutatuta ta erreza alda ulertu ezin dozun guztia ezabatzea dena, desegin dena begitu azpian zenbat zikinkeri zenbat ustelkeri imperioaten atzean. Nork finkatu ditu mugitu ezin diren harriak nork apaindu ditu usteldutako paretak berbandi ezagoa betetzen zaizu baina ni naizenak begiak erretzen dizkizu. Armatiro pum, esetz da esetz, gauzak beti golez egidezaten. Esetz da esetz, esetz da esetz, gauzak beti golez egidezaten. Nork finkatu ditu, mugitu ezin diren harriak nork apaindu.
Txikitan oso umea laia eta irekian nintzen. Gelakideak asko maiten nituen, eta oso gustora sentitzen nintzen nire ikastolan. Debeatzera, igarotzerakoan aldiz, nire lagunak asko aldatu zirela sentitu nuen. Oso nagusi zeuden, nagusien kontuetaz berbaiten zuten, eta ni orandik ume bat nintzen, nire Happy Flower munduan eta Hannah Montana gaz gora eta bera. Nahikotxo kostatu zitzaidan nire lekua topatzea, eta ez iren garaia errezak izan. Baina bapatean, infinituak egiten zitzaizkidan jolas ordu horietan, nire ondoko neska orduan ez ezagun batzuk musika eta azberbetan hasi ziren. Momentu horretan modan zeuden musika taldez, Jonas Brothers gora, Miley Cyrus, Taylor Swift. Horrela lortu nuen neskatalde zoragarri horregaz konektatzea. Oraindik ere lagun direnak. Beste behin ere, musikak ateak zabaldu zizkidan. Horietako batek, niretzako ezaguna zan neska amerikar ile hori baten disko hautsi zidan. Goizetan ikastolara bidean autobusean egiten genuen CD elkartruke horretan. Bere letra eta melodiekaz zuzenean konektatu nuen. Edo zein erabeek zituen arazoak kontatzen zituen. Musikaren bitartez eta honena zan nik bezala bere gauzak kanten bitartez kontatzen zituela. Horrela ezagutu nuen Taylor Swift. Eta duda barik bera izan da nire nerabezaroko erreferente nagusia. Abestiak sortzera animatu ninduena eta musika kontserbatorioko zurruntasunetik at beste modu batera bizitzen erakutsi zidan lehenengotarikoa. Lagunek oraindik ere barra egiten naute Taylor Swift erreferente bezala aipatzen dudanean, baina oie, ni oso harro nago. Hona hemen Taylor Swiften Red diskoko Begin Again kanta.
Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Turned the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. I do. Expecting you'd be late, but you got here early and you stand and wave. I walk to you. You pull my chair out and help me in, and you don't know how nice that is, but I do. And you throw your head back laughing like a little kid. begin again.
Taylor Swift ezagutzeak, countryaren mundua pizkatxo bat gehiago ezagutzea suposatu zuen niretzako. Adibidez, Johnny Cash, Dolly Parton, Shania Twain, edo Faith Hill bezalako artistak asko entzuten dituen. Gaur egun, oraindik ere entzuten dudasanak Dixie Chicks dira. Geroago The Chicks deiturikoak. Irukote estatu bat guarronek, 2003an George Bushek gidatutako Irakeko inbazioa kondenatzearen ondorioz, zentsura handia jasan izan zuten. Eta mehatzatuak ere izan ziren. 2008an Dixie hitza zuen konnotazioa rasista dela eta The Chicks izatera igaro ziren. Beraien Wide Open Spaces diskoa da nire gustokoena. 1988an kaleratutakoa. Eta jarraian entzungo duguna There's Your Trouble izango da. Pertsona urdurianaz, baina soinu organikoak, gitarra akustikoak, ritmo lasaiak beti izan dodaz oso gustoko eta beti izan dira iesbide. Orain hotz egiten hasi dela eta nahiko urrun geratu direla amaierarik gabeko ondartza egun luze horiek, uda giro horretara eramango gaituen kantu bat jarriko dizuet. Jack Johnsonen You and Your Heart acoustic folk eta surf folk estiloarekin oso gogor josidan erabezaroan, eta oraindik ere noiz behinka jartzen dut, erlazatu eta bizitza detxi hartu nahi dudanean.
know what you don't like is just so easy. It's just so easy. But you and your heart shouldn't feel so far apart. You can't choose what you take.
Maitasunari buruz hitz egiten dugunean, urtetzen zaigun irribarre samur hori. Denborak aurrera egin arren, lehen begira da urduri ura, edo bihotzak lehen aldiz azkarrago jotzen duen une ura, gure barruan geratzen da betiko. Lehen maitasunak badu zerbait berezia. Ez delako perfektua, baizik eta zintzoa, zirraragarria, eta pur bat naiba, agian. Lehen maitasunak badu ebai soinu banda bat. Bueno, lehen maitasunak, bigarrenak, hirugarrenak, forma eta modalitate guztitako maitasunak. Nik badakit maite dodala musika badu. Eta gian maite dodanez musika jartzen diot. Ez dakit. Jarraian entzungo duguna bestia, nire DBH-ko euskerako irakasle eta orain lankide den Iraitzek erakutsi zigun. Eta entzuterakoan, kantak dioen bezala, borobiltzen zaizkitertzak. Zea maizen negua joan data zuekin.
Yeah.
gogoratzen dudan momentu bat, unibertsitate garaian egin berri nuen lagunekin, Kensaspiren kontzertu batera joan ginen, Arriagan txokian. Kontzertu amaitu eta pentsatu nuen, nik horrelako zerbait egin nahi dut, euskeraz emozionatu nahi dut jendea. Beste behin oso zaila egiten zait abesti bakar bat aukeratzea, baina entzuten doan bakoitzan emozionatzen dauen Kensaspiren kantuetako bat Itsasoa gara da. Euskadiko orkestarekin 2013an grabatu zuten diska hunkigarria irutzen zait. Gozatu eta euskeraz emozionatu, Kensaspiren Itsasoa gara entzuten, Euskadiko orkestraren bertsioan.
Begiratu atzea, hortzi mugak zutan, gure begie zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertzan. Biziak nian ametxan ez bilatu gauean izarura zure begitan piztu da. Gaudela bide gurutzean utz ditzagun beldurrak atzean. Ez gara izan onena behar bada, baina gure bizitza izan da mendetako kanta erditu da gure ordua eldu da.
Bueno, heldu gara lehen saio honen amaierara. Onaino heldu bazarete, eskerrik asko benetan tartea unigaz partekatzearen. Niri behintzat oso ondo etorri zait barrurantza begiratzeko eta nire referente musikalak aztertzeko. Azkenengo minutu hauek aprobetzatuko ditut promapur bat egiteko. Arana jaio herria da eta urteen lehen aldiz Durangoko azokan egongo naz, asteburunetan bertan nire lehen epea saltzen hurbil. 18. estandean egongo naz The Blue Studiorekin batera, beraz, animatu eta pasa zaitezte bertatik. Euskal kulturaren erakusleio ezin hobea izateaz gain, egun osoan zehar kriston giroa egongo da. Hitzaldiak, kontzertuak, jaiak, beraz, animatu eta pasatu. Egia esan ni oso berantiarra izanaz gauzaskotarako, eta juergan urtetzeko ere. Ez nuen gustoko talderik aurkitzen juergetan, eta gustoko musika gabe parrandak ez ziren hain interesgarriak. Gure lagunanek bere baserrira gonbidatu zigun behin asteburu pasa. Bere unibertsitateko lagun batzuek talde bat sortu berri zuten eta beraien abesti bat erakutsi zigun. Aldapan gora deituriko abesti bat. Segituan bihurtu zen asteburu horretako kantu eta zori bakarrik. Talde hasi berri horren kontzertu txiki danetara joaten hasi ginen. Bapatean herriko jai guztietan jotzen hasi ziren eta gu beraien atzetik abesti guztiak dantzatzera itxu-itxuan. Horrela ziren nire parrandak, eta horrela engantzatu nintzen berriro euskal musikara. Untzaren azken diskoko izan nahi dut kantua entzungo dugu jarraia. Eta kantu honekin usten zaituet, Arana Naz, aste honetan igaro eta hurrengo saioan ikusiko dugu elkarrekin.